วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ประกอบชุดวิชา41201กฎหมายมหาชนเรื่องระเบียบบริหารราชการแผ่นดินโดยอาจารย์อิงครัตดลเจิมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นวิทยากรขอเชิญติดตามรับฟังครับ
ครับสวัสดีครับนักศึกษานะครับวันนี้นะครับชุดวิชากฎหมายมหาชนวันนี้เราจะพูดถึงในส่วนของหน่วยที่11นะครับเป็นระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะฮะซึ่งแบ่งการบรรยายออกเป็น3ตอนก็คือ 11.1 นะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะฮะ 11.2 เป็นการจัดระเบียบบริหารราชการนะฮะและ 11.3 เป็นอำนาจในการบริหารราชการนะครับระเบียบบริหารราชการเป็นข้อตกลงร่วมกันกับร่วมกันของทางราชการเกี่ยวกับการกำหนดการแบ่งหน่วยงานและแนวทางของการปฏิบัติราชการนะซึ่งวิวัฒนาการมาเป็นลำดับจนกระทั่งกลายมาเป็นกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะซึ่งตัวชื่อเต็มๆก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534นะฮะนะการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีอยู่หลายรูปแบบนะฮะแต่ละประเทศอาจเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับวัฒนธรรมและจารีตประเพณีนะตลอดจนสภาพการทางการปกครองของแต่ละประเทศนะครับในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับมีข้อกำหนดให้ข้าราชการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าหน่วยนะครับหรือหัวหน้าส่วนราชการนั้นได้นะครับในกรณีที่ไม่อยู่นะครับนะครับมาเริ่มจากเนื้อหานะครับในกรณีในเรื่องแรกนะครับในความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นข้อตกลงร่วมกันของทางราชการเกี่ยวกับการกำหนดการแบ่งหน่วยงานและแนวทางปฏิบัติราชการเพื่อให้รู้ขอบเขตของหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นสัดเป็นส่วนและเพื่อให้การบริหารงานบรรลุตามนโยบายที่กำหนดนะครับแล้วก็ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีที่มามาจากขนบธรรมเนียมประเพณีการปกครองโดยได้วิวัฒนาการมาเป็นลำดับจนกระทั่งมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใช้ในเป็นหลักในการบริหารและในที่สุดก็กลายเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารประเทศนะฮะเอาละครับนะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับมีนักวิชาการด้านการบริหารได้อธิบายเปรียบเทียบการบริหารราชการกับการควบคุมเครื่องจักรไว้อย่างนี้นะฮะตรงนี้น่าสนใจนะฮะนะครับการบริหารราชการถ้าเปรียบเทียบกับการควบคุมเครื่องจักรก็เป็นการควบคุมเครื่องจักรที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่มากหรือก็เป็นขนาดควบคุมเครื่องจักรขนาดใหญ่นะฮะซึ่งต้องอาศัยระบบการทำงานระเบียบและวิธีการปฏิบัติที่รัดกุมนะผู้ควบคุมเครื่องจักรที่มีความสามารถจึงจะช่วยให้เครื่องจักรนี้ทำงานบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพได้การบริหารราชการก็เช่นเดียวกันมีขอบเขตการดำเนินงานนะครับกว้างขวางสลับซับซ้อนนะฮะมีผู้ปฏิบัติงานเป็นจำนวนมากจำเป็นจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการมีระเบียบแบบแผนที่แน่นอนชัดเจนมีระบบที่พัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงานจึงจะส่งผลให้การบริหารราชการได้รับความสำเร็จทำนองเดียวกันนะนี่โอ้สำคัญมากเครื่องจักรขนาดใหญ่ต้องมีคนนะครับดูแลควบคุมให้รัดกุมไม่เช่นนั้นนะฮะนะครับก็อาจจะนะครับนะฮะอาจจะทำให้เครื่องจักรพังหรืองานไม่สำเร็จก็ได้นะฮะทีนี้มาดูในวิวัฒนาการของระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับนะระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะฮะมีปรากฏหลักฐานจากศิลาจารึกนะครับที่ค้นพบตามในต่างๆของประเทศไทยนะครับนะฮะแต่ในที่นี้จะพูดถึงในส่วนของตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยในสมัยกรุงสุโขทัยเนี่ยการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งการปกครองออกเป็น2 ส่วนคือเขตราชธานีและเขตเมืองพญานครนะครับสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับสมัยกรุงศรีอยุธยาระเบียบบริหารราชการแผ่นดินได้ถูกปรับปรุงใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่รับอิทธิพลมาจากฮินดูนะฮะ การจัดแบ่งเขตการปกครองในระยะแรกได้แบ่งออกเป็น2ส่วนคือเขตราชธานีนะครับคล้ายๆกับของสุโขทัยนะและเขตเมืองพญานครนะครับแต่ต่อมาในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้มีการปรับปรุงเขตพื้นที่ทางการบริหารใหม่นะโดยได้ขยายเขตราชธานีและหัวเมืองชั้นในออกไปให้กว้างขวางกว่าเดิมนะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรวมอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินไว้ในส่วนกลางและสามารถควบคุมการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคได้ดียิ่งขึ้นนะสำหรับการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะฮะได้ปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดินโดยแยกเป็นราชการฝ่ายทหารและราชการฝ่ายพลเรือนโดยแต่งตั้งตำแหน่งสมหัวกลาโหมให้รับผิดชอบทางทหารนะและแต่งตั้งสมหัวนายกให้รับผิดชอบทางด้านฝ่ายพลเรือนนะครับส่วนระเบียบบริหารราชการส่วนกลางได้ปรับปรุงเป็นแบบจตุสดมนะฮะจตุสดมหน่วยมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้อำนวยการในการบริหารมีเสนาบดี4คนแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในงานด้านต่างๆคือขุนเวียงหรือเมืองนะเป็นหัวหน้ากรมเวียงหรือเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสงบศาลปกครองและศาลนครบาลขุนวังนะฮะเป็นหัวหน้ากรมวังนะฮะมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานในราชสำนักราชประเพณีศาลอุทธรณ์และศาลฎีกานะฮะขุนคลังนะขุนคลังเป็นหัวหน้ากรมคลังนะครับนะมีหน้าที่นะครับรับผิดชอบเกี่ยวกับการคลังการเก็บภาษีอากรศาลชำระคดีเกี่ยวกับพระราชทรัพย์การเจ้าท่าการพาณิชย์และการต่างประเทศนะฮะและที่4สุดท้ายคือขุนนานะขุนนาเนี่ยเป็นหัวหน้ากรมนานะครับรับผิดชอบนะครับเกี่ยวกับการจัดซื้อข้าวขึ้นช้างหลวงนะการดูแลรักษาศาลหลวงนะครับการจ่ายข้าวเพื่อใช้ในราชการและการเก็บค่าเช่านาจากราษฎรนี่คือสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับนะที่สำคัญก็คือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นนะฮะพระองค์ได้ทรงดัดแปลงการบริหารราชการตามแบบอย่างของประเทศในยุโรปนะฮะก็คือการแบ่งราชการออกเป็น3ส่วนคือราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นนะครับนี่คือส่วนสำคัญนะฮะสำคัญนะครับนะฮะเกือบผ่านในจุดที่สำคัญอย่างหนึ่งคือในระบบการบริหารราชการในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับว่าได้เป็นรากฐานของการบริหารราชการของประเทศในปัจจุบันนะฮะซึ่งในระยะต่อมาจะเห็นได้ว่านะฮะในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ารัชกาลที่6เนี่ยก็ไม่ได้ทรงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารราชการแต่ประการใดนะครับเพียงแต่ได้ทรงยุบรวมเปลี่ยนแปลงนะครับจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการบ้านเมืองนะครับนะดังนั้นเมื่อสิ้นสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ารัชกาลที่6นะฮะรัชกาลรัชกาลที่6เนี่ยส่วนราชการยังมี12กระทรวงคือนะครับ1มหาดไทย2กลาโหม3ต่างประเทศ4พระคลังมหาสมบัติ5วัง6เกษตรราธิการ7ยุติธรรม8ทหารเรือ9มุรธาธรนะฮะ10คมนาคม11ศึกษาธิการ12กระทรวงพาณิชย์นะครับทีนี้นะครับนั่นคือประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการที่มาของนะครับในระเบียบบริหารราชการนะครับในสมัยสุโขทัยอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์โดยสังเขปนะครับมาดูในเรื่องต่อไปนะครับในเรื่องที่ 11.2 เป็นการจัดระเบียบบริหารราชการนะครับนักศึกษาต้องไม่ลืมนะครับว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับระเบียบบริหารราชการโดยการมียุบรวมกระทรวงระบวมกรมครั้งใหญ่นี่คือในปี2545ก็10ปีที่แล้วนะดังนั้นนะครับในหนังสือเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาว่าหนังสือนี่ของเรายังไม่ปรับให้ทันสมัยนะฮะดังนั้นก็นะครับอย่างที่เรียนซ้ำๆหลายรอบก็คือว่าในส่วนที่เป็นปัญหาเราไม่นำมาออกข้อสอบเราจะออกในส่วนที่มันเป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างแน่นอนตายตัวชัดเจนนะครับไร้ข้อกังขานะฮะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับระเบียบบริหารราชการส่วนกลางประกอบไปด้วยกระทรวงทบวงและกรมนะครับหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นแต่มีฐานะเป็นกรมนะเช่นอะไรฮะกระทรวงที่มีกรมมี41เยอะที่สุดนะครับนะฮะแต่ว่าตรงนั้นไม่มีฐานะเป็นกรมนะครับไม่มีฐานะเป็นกรมแต่เป็นสำนักงานนะฮะก็กระทรวงศึกษาธิการนี่นะครับมีนะครับเลขาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเลขาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลขานั่นเลขานี้ซึ่งทั้งหลายนี่ล้วน41ทั้งนั้นนะฮะ41นี่ก็คือนะครับระดับปลัดกระทรวง นะครับแต่ว่าหน่วยงานระดับกรมต่างๆเนี่ยนะครับต้องดูรายละเอียดในนะครับในเอกสารการสอนนะครับเพราะมันมีมากเหลือเกินนะระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคประกอบไปด้วยจังหวัดและอำเภอนะครับการจัดตั้งการยุบการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดและอำเภอกระทำได้โดยตั้งการตราพระราชกฤษฎีกานะครับนะตอนนี้ต้องนะครับนักศึกษาหลายคนอาจจะทำไร่ทำนาไม่ได้สนใจว่าเรามีการประกาศจังหวัดที่77ขึ้นมาแล้วนะฮะนะครับนักศึกษามทต้องทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ์นะฮะประกาศนะฮะถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นเมื่อปีที่แล้วนะครับได้ประกาศจัดตั้งจังหวัดที่77จริงๆจะเรียกว่าจังหวัดที่77ก็ไม่ถูกนะฮะเพราะว่าถ้ารวม77จังหวัดเนี่ยนะฮะในทางกฎหมายของเราหมายความจะไม่นับอย่างนี้นะครับเพราะว่าถือว่ากรุงเทพมหานครนี่เป็นการปกครองแบบท้องถิ่นพิเศษนะฮะแบบพิเศษนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับนะถ้าเอาจังหวัดจริงๆที่มีรูปร่างลักษณะแล้วก็เป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนะฮะซึ่งไม่กึ่งไปทางท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนี่ก็จะมีแค่เพียงแค่76จังหวัดไม่นับรวมกรุงเทพมหานครจังหวัดน้องใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือจังหวัดที่แยกออกจากจังหวัดหนองคายนะก็คือจังหวัดบึงกาฬนะฮะบึงกาฬนะครับต้องเปลี่ยนแปลงความเข้าใจใหม่แล้วฮะเพราะว่านะครับแต่ก่อนอาจจะจำว่าจังหวัดน้องใหม่มีแค่3จังหวัดมีสระแก้วหนองบัวลำพูอำนาจเจริญนี่ไม่ใช่นะฮะจังหวัดพวกนี้ไม่น้องใหม่แล้วนะฮะเพราะเกิดหรือจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2536นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดอำเภอกระทำได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะฮะได้แก่อะไรบ้างนะฮะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนะครับสุขาภิบาลนี่ไม่มีแล้วนะฮะไม่มีแล้วนะครับและสภาตำบลนี่ก็นะครับตอนนี้คือเป็นยังไม่แก้ไขนะฮะการจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนราชการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่วนราชการนั้นๆ นะครับเทศบาลก็มีพระราชบัญญัติเทศบาลต่างหากนะครับระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษนะครับได้แก่กรุงเทพมหานครในเมืองพัทยานะครับนะฮะหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมีระเบียบนะครับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยทำให้เกิดปัญหาทางปฏิบัติหลายประการเหมือนกันนะฮะไม่ใช่เกิดประโยชน์อย่างเดียวนะฮะปัญหาก็มีมากเหมือนกันนะครับเช่นการปฏิบัติงานก้าวไก่ซ้ำซ้อนนะครับส่วนราชการบางแห่งมีบทในการบริหารราชการมากและเกิดปัญหาทางปฏิบัติระหว่างทางราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับตอนนี้นะครับกระทรวงทบวงกรมต่างๆของเราก็ยังมีกระทรวงใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายนะฮะเช่นกระทรวงใหม่ๆที่เกิดขึ้นเมื่อปี2545ก็เช่นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมนะฮะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.นะฮะกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมนี่ก็ตัดสวัสดิการสังคมออกก็เหลือแค่คำว่ากระทรวงแรงงานแล้วเท่านั้นเองนะฮะนะครับนักศึกษาต้องทันตรงนี้นะครับนะเอาละครับนี่นะฮะมีกระทรวงทบวงกรมหลายอย่างมีอย่างอื่นนะครับกรมหรือส่วนราชการที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่อาจารย์บอกนะฮะเช่นมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับนะฮะในตำราของเราบอกปัจจุบันนะครับมีประเทศไทยนะครับมีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเนี่ย16แห่งตัวนี้ไม่ใช่แล้วนะมีเพิ่มขึ้นมาอีกหลายแห่งนะครับถ้าในนี้ก็จะมีแค่16มีอะไรบ้างก็มีตัวอย่างนะจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรมหิดลศิลปากรเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลานครินทร์ศรีนครินทร์วิโรฒรามคำแหงสุโขทัยนิด้าพระจอมเกล้าเทคโนโลยีการเกษตรวิไลครูอาชีวะและวิไลเทคโนโลยีพวกนี้นะซึ่งประมาณนี้นะครับมีราชภัฏมีอะไรเกิดขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากมายนะครับทำให้นะฮะตอนนี้นะครับไม่ทันสมัยแล้วนะฮะในเอกสารของการสอนเราตรงนี้เราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงนะฮะไม่ให้ออกข้อสอบที่มันมีปัญหาที่นักศึกษาสงสัยได้นะครับเอาละครับทีนี้นะครับนะฮะมาพูดถึงในส่วนสุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นในส่วนเนื้อหาสาระอันเกี่ยวกับการบริหารราชการทางแผ่นดินราชการแผ่นดินนะครับนะเราทราบแล้วนะครับว่ามันมีปัญหามากนะครับถ้ามันมีการจัดแยกย่อยซอยห่างออกไปเงี้ยนะครับเป็นหน่วยเป็นเล็กๆน้อยๆซับซ้อนกันไปนะครับมันก็อาจจะเกิดปัญหานะครับเช่นการปฏิบัติงานก้าวไก่ซ้ำซ้อนนะส่วนราชการมีบทบาทในการบริหารราชการมากนะครับมีปัญหาทางปฏิบัติระหว่างการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับนโยบายของทางการบริหารไม่รับการสนองรับนะครับ การบริหารราชการส่งท้องถิ่นถูกควบคุมใกล้ชิดนะครับนี่คือปัญหานะครับทีนี้มาดูในส่วนของอำนาจในการบริหารราชการนะฮะสำหรับอำนาจในการบริหารราชการนะครับอำนาจในการบริหารราชการนะครับในการบริหารงานเนี่ยจะมีคณะบุคคลนะฮะหรือผู้ปฏิบัตินะครับหน้าที่ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการซึ่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการบริหารนะฮะระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534นะครับได้บัญญัติให้อำนาจแก่คณะบุคคลหรือผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่นะครับนะฮะผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่นะครับตามอำนาจที่กฎหมายกำหนดให้นะครับหากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยเหตุใดก็ตามจะต้องมีข้าราชการอื่นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนนะครับดังนั้นนะครับการรักษาราชการนะครับหรือการปฏิบัติราชการแทนเนี่ยนักศึกษานะครับต้องเข้าใจนะครับอ่ะอาจารย์จะขอยกตัวอย่างนะครับผู้มีอำนาจบริหารสักหนึ่งตัวอย่างนะครับนะฮะพร้อมทั้งอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายนะครับก็คือนะฮะตัวอย่างคือรัฐมนตรีเป็นผู้มีอำนาจบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลราชการประจำของกระทรวงที่ว่าราชการอยู่และกำกับเร่งรัดนะฮะและติดตามผลการปฏิบัติของส่วนราชการต่างๆในกระทรวงนะครับการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็อาจจะมีการที่เราต้องไปราชการหรือไปอะไรต่างๆยังไงบ้างนะครับก็จะมีการรักษาราชการและการปฏิบัติราชการแทนทีนี้มาดูวัตถุประสงค์ของการนะครับวัตถุประสงค์ของการกำหนดให้มีการระบบการรักษาราชการและระบบการปฏิบัติราชการแทนนะฮะวัตถุประสงค์ก็คือนะครับโดยสรุปนะฮะ1เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบการปฏิบัติราชการอย่างไม่ขาดสายได้ตลอดเวลานะครับเพื่อให้บริการสาธารณะนะครับบกพร่องนั่นเองนะครับ2ก็คือเพื่อแบ่งเบาภาระของการบริหารราชการของหัวหน้าส่วนราชการ3เพื่อให้การให้บริการแก่ประชาชนมีลักษณะต่อเนื่องไม่ขาดตอนคือหลักบริการสาธารณะต้องไม่ติดขาดตอนนะครับ4เพื่อความคล่องตัวนะฮะในการบริหารราชการและให้มีความสะดวกในการประสานงาน5เพื่อฝึกบุคลากรระดับรองลงไปนะครับซึ่งเตรียมตัวเลื่อนขึ้นไปรับตำแหน่งผู้บริหารนะครับนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์5ประการที่สำคัญโดยสรุปนะฮะนี่เป็นเนื้อหาในส่วนของหน่วยที่11นะครับซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งกฎหมายจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อคราวที่แล้วหน่วย10นะฮะและคราวนี้หน่วยที่11นี่กฎหมายมีการแก้ไขไปมากพอสมควรนะฮะดังนั้นนักศึกษาต้องนะฮะต้องเลยนะต้องในส่วนที่เกี่ยวข้องและสำคัญไม่ใช่ว่าไม่ใช่แล้วไม่ดูเลยนี้ไม่ถูกต้องนะครับครับนักศึกษาครับสำหรับนะครับการบรรยายในหน่วยที่11ก็ในวันนี้ก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
รายการที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้รับฟังไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา41201กฎหมายมหาชนเรื่องระเบียบบริหารราชการแผ่นดินโดยอาจารย์อิงครัตดลเจิมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นวิทยากรประภาสรินถิ่นจ้อยประสานงานและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงกระผมรองศาสตราจารย์วิศิษฐ์แป้นสมิทธ์จัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสวัสดีครับ